na post-resurrection appearance ni Jesus Christ. Moni siyang ikapito na post-resurrection ni Jesus Christ makaigsuunan. And ato ning makitaan sa John chapter 21, verse 1 to 14. Ika-7 na ni siya. Okay, ato ning dunganan o basa. Kung nanamon, diya sa inyong binga Biblia, kaabli na mo, ato ning dungangan o basa. Nagingon din sa verse 1. After these things, Jesus revealed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself this way. Simon Peter and Thomas, called the twin, and Nathanael from Cana in Galilee, and the sons of Zebedee and the two others of his disciples were together. Simon Peter said to them, "I'm going out to fish." They said to him, "We will go with you also." They went out and entered into a boat immediately. And that night, they caught nothing. Verse 4. But when the morning had come, Jesus stood on the shore, but the disciples did not know that it was Jesus. Then Jesus said to them, "Children, do you have anything to eat?" They answered him, "No." And he said to them, "Cast the net on the right side of the boat, and you will find." Therefore they cast, and now they no longer had the strength to draw from the multitude of fish. Verse 7. Then the disciples whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." Then hearing that it is the Lord, Simon Peter girded on his coat, for he was naked, and cast himself into the sea. And the other disciple came in a little boat, for they were not far from land, only about 200 cubits, dragging the net of fish. Then when they went up on the land, they saw a fire of coals there, and a fish lying on it, and bread. Verse 10, and Jesus said to them, "Bring from the fish which you have now caught." Simon Peter went up and drew the net to land, full of big fish, 153. And though they were not so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come, break fast." And none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" knowing that it was the Lord. Then Jesus came and took the bread and gave to them, and in the same way the little fish. This is now the three times Jesus was revealed to his disciples, he being risen from the dead. Mag-ampo ta. Lord, we just love to thank you and praise you for this time that you have given to us. We thank you, Lord, that you have gathered us once again to exalt and glorify your name. And we thank you, Lord, that we could be blessed today by your word. And so, Lord, we pray that may your blessing be upon us. May you, the Holy Spirit, speak to us. Tuguti lamang, Lord, na kining mga pulong na mong isgutan, mag-ablis sa mong salabutan, pakitun mo ni mo, Lord, sa kayano, kanindot ni ini. Lord, amo lamang ipangayo na ikaw magpanalangin gayon. I pray, Father, for your anointing that you will flow ikaw namo karon, ingon man kanako, Lord. And so, Lord, we just love to commit this time into your hand and give back the glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Now, dinhi sa ato ang pagatun-an makaigsuonan, suma pa dinhi sa last verse na itong gibasa, nagingon dinhi, this is now the three time Jesus was revealed to his disciples. Now, sa kung nagikaingon, mauning ikapito na nagpakita si Jesus Christ sa iyang post-resurrection appearance. Samtang dinhi sa verse 14, ikatulo, tungod kay nagisgot man sa iyang pagpakita sa disciples. Ang first niyang pagpakita sa iyang disciples, maotong first Sunday evening na diin dito sa ilang gitipunan na room ni Sochi Jesus Christ without ni Thomas. Wa si Thomas atong panahona. And the second time na si Jesus Christ ni-reveal kanila, uban na si Thomas. The third time, mauni siya karon. But all in all, appeal na to silang Mary Magdalene, katong disciple sa Emmaus Road, o ang mga women, niabot na taog 6 or 7 ka mga appearances ni Jesus Christ. And so, dili ka na usa kabutang na maghatag na to kalibog. But nining kabuntagon makaigsuonan, gusto na ko lang ipangutana kaninyo. O kining pangutana maoni, how much control do you think we have over the circumstances of our lives? Unsa man kadako ang imong control sa mga sirkumstansya sa imuhang kinabuhi? Or nabagay pag-control sa mga sirkumstansya sa imuhang kinabuhi? Well, siguro ang uban na to magunahuna na, well, na certain amount na naakoy control sa sirkumstansya. Magunahuna siguro kaana. Ang uban mingon, well, naakoy buhato, nahurag ako mo'y nagkontrolar. Pero ang tinuod makaigsuonan, kung honest lang yun ta sa tinuod, wala yun tayo kontrolar sa mga sirkumstansya sa itong kinabuhi. Agree mo, ana? Dili ta mo'y nagkontrolar ni anang mga butanga, we have no control sa mga sirkumstansya. Musugot magagsadi, wa yun kay control ni ana. Gani, muna giingon ni James, sa James chapter 4, verse 13 to 16, ingon siya, come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city and spend a year there and engage in business and make a profit. Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanish away. Instead, you ought to say, if the Lord's wills, we will live and also do this or that. But as it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So, klaro kayong giingon ni Santiago na wag yun tayo kontrolar sa ato ang mga sirkumstansya. Kung dili itugot sa Ginoo, aw di yun na maabot na to. In other words, ang Ginoo makigsuonan, mo'y nagkontrolar, dili kita. And so, kung atong sumadaho ni pag-ayo, kung ato lang yun yung i-eternalize, ipasulod sa itong kasing-kasing, na dili man dahi tayo makakontrolar sa butang sa itong kinabuhi, wag yun tayo control ni Ana, at naaray control na to, especially kitang mga Kristohanon, ang ato ang Ginoong Isokristo. And muna'y dako kayong pribilihiyo alang ka na to, because si Kristo na ama na to. Unya siya may nag-control sa mga butang. And muning usa ka butang na angayan ang tagyo na itong makatunan as a Christian na diin makailagyod unta ta ng ato ang sufficiency is in Christ alone. Kung muingon ka na sufficient ko, diha lamang yod kang Kristo. Kay siya ramang yod ang nag-control sa tanang butang. Muna makaigsuunan kung naaman tayo paghinalig ang atong gisaligan, diha lamang gayod kang Kristo. And muna makaigsuunan, makaingon tas itong kogalingon na sa ato ang kahuyangon, sa ato ang mga weaknesses, makaigsuunan, dua yod ta ka-control sa mga butang, but diha kang Kristo, He is in control. And so, kay in control man ang Ginoo, muna'y butang makaigsuunan na unta, mahimo nang dako kayong bili alang ka nato ba na makainta, well, kung si Christ mo'y nag-control nini mga butanga, then muna'y usa ka butang na nindot yung kayong pamalandungon nato na sa atipukan sa itong kinabuhi, muna'y ato ang tagaagbili ang sufficiency ni Kristo. Na nahitabu ni, nabuhi ko, tungod lang yun ni Kristo. May abot ni sa kinabuhi because of Christ. And it must be all of Christ. And so, tungod ni Ana makaigsuonan, gusto kong mangayog ang laing pangutana. And by the way, Muning akong gitahatag na uluhan sa tuang pagatunan. Muning gusto na kong makatunan na to. Kung sufficiency man si Kristo sa tanang circumstances at ang kinabuhi, unsaon man na to, how to experience the abundant supply of Christ in every circumstances of life. Kaysa ako nagikaingon, si Kristo mo ay sufficiency sa ato ah. Sigo sa ato ah. Karon unsaon man na to na maka-experience ta sa iyang pag-abundansyang supply ni Kristo sa itong kinabuhi. And so, pinaagi ni ining ato ang pagatunan karon, ining mga versikulo na itong pagatunan, na itulo kabutang angayin na itong katunan. Kining tulo kabutang na angayin na itong katunan, mauning maghatag ka na ito makaigsuunan kung saan na ito pag ma-experiensyahan na ito ang abundansyang supply ni Kristo sa ito ang kinabuhi. And so, ang primerong lesson na angayin itong katunan, mauni. Learn to wait on God. Katuni gyud ninyo na kamaomong muhuwat ni Kristo. Now, din sa morning verse 1 to 5, ato ang makit-an. Now, ang verse 1, nag-ingon. After these things, unsa man ang after these things nagisgutan ni Christ, ni John dinhi kay ingon man si Kristo human ni ining mga butanga. So unsa man ning mga butanga but pasabot ni Apostle John. Now I think ang but pasabot ni Apostle John sa chapter 20, sa John chapter 20 nagrefer ni makaigsuonan after si Jesus Christ gilubong and then for the third day nabanhaw. Mo ni ako ang pagtuo ni ini. Muna ninyo siya, after these things, human ni ining mga adlaw, katong nabanhaw siya, katong butang na nabanhaw si Jesus Christ, after these things, na nabanhaw siya, nagpakita siya siyang post-resurrected assurance, mauni ang nahitabo. Now, unsa mo na yung nahitabo din sa after these things? Well, naibaw na ta, atong Sunday morning, nagpakita siya kang Mary Magdalene. And then, sunod ni Ana, nagpakita siya sa mga babay na kauban ni Mary Magdalene ning bisita dito sa lubnganan. And then, ang ikatulo, nagpakita siya ngadto sa duha ka disciples dito sa Emmaus Road, iyang giubanan. And then, ang ikaupat, makaigsuonan, nagpakita siya ni Simon Peter. O ang ikalima, nagpakita siya ngadto sa mga disciples na wala si Thomas. And then, nagpakita na siya siyang utro ngadto sa mga disciples, uban na si Thomas. Matangiyang giing na si Thomas, kopti Thomas, o, ang mga lungag. And then, karon morning siya, after this thing, sumanad itong mga butanga, naan na siya gibuhat si Jesus Christ. Nagpakita na sad siya sa mga disciples. So, mauni atong makita din eh, pangyuni ni, after these things, Jesus manifested himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. Now, gusto lang ako ning ipa-ila-ila ninyo, kining Sea of Tiberias makaigsuunan, it is well known as the Sea of Galilee. So, ayaw mo kalibog, anak. Kanang Sea of Tiberias, muna siya ang Sea of Galilee. So kung inyo nang tanawon karon dito og mga tumukarong panahon na kanang picture niya, modern Tiberias na, Sea of Tiberias. Gani, kung imo nang tanawon yun sa kanang sa internet ng picture, makita ni mo na usana na ka gitawag na to og liguanan. So daghang mga ligo na diha. Daghang kayong mga tao na mo-enjoy sa sand, di ana, mag-ligo sa dadiha, kaya nahimo na na siyang tourist destination karong panahuna. So, munang lugar ang makaigsuunan, gitawag og Sea of Tiberias. Now, kining Sea of Tiberias, manggod, kung imo nang tanaw ng Sea of Tiberias, dito nagpakita si Jesus Christ. And by the way, kining Sea of Tiberias, munang ginganlan ni Tiberias kay si, ang usas naman si Herod Antipas, iyang gi-honor ng lugara kang Emperor Tiberius. Muna iyan nagikanlan og Sea of Tiberias na maunta ang Sea of Galilee. So, dini, after ni ini, morning adlaw, morning panahona, na nagpakita na sad si Jesus Christ, iyang gitagbo ang mga disciple dito sa Sea of Tiberias. Dito siya nagpakita kanila. Iyas ilan ni iyang gitagbo sila ni Adtong Taknaa. Kay nagunsa manday sila dito sa Sea of Tiberias. Well, nag-ingon nini sa verse 2, kung atong tanaon. By the way, gusto na ko ni klaro, ang verse 2, nagpakita na ang gitagbo ni Jesus Christ ng mga disciples, dili tong 11 disciples. Pito lang ka disciples. Mo nagingan lang sa verse 2. Nag-ingon nini, they were Simon Peter, Thomas, called Didymus, Nathaniel of Canaan in Galilee, niya, the sons of Zebedee, ang duha ka sons ni Zebedee, si John, o si Judas, dili tong Judas na namatay, and the two others of his disciples. Na sumapas mga scholars, posible kuno si Andrew o si Philip ang wala nganli. So lima ka disciples ang ginganlan, ang duha wala. So morning, pito ka mga disciples iyang gitagbo dito sa Sea of Tiberias. Now, dini makaigsuunan, makahibulong ni kaayo, nga nung dito sila gitagbo ni Jesus Christ sa Sea of Tiberias. Nga nung dito nagpakita sa Sea of Tiberias. Na dito man unta ni sila sa Jerusalem. And now, karon naana sa Sea of Tiberias. Now, ang hinungdan manggod ni ini makaigsuunan, so, wapa to mamatay si Jesus Christ. Paduong pa lang siyang mamatay, naana siya gisaad sa mga disciples. O gang saad mauni sa chapter 26 of Matthew, verse 32, ningon siya din eh, but after I have risen, I will go before you into Galilee. So, giingnan ng mga disciples sa human, wapa siya mamatay, karon yung siya, sa kanang mabanhaw na ko, makikita ko nyo dito sa Sea of Galilee. O sa Galilee. Dili sa Sea of Galilee. Kundili sa Galilee. And then, nabanhaw na si Jesus Christ, iyang gitugon ang mga babae na iyang gihinagbo. Giingnan sila dito, gipahinumduman sila sa iyang command. Ningun sila ni sa verse 10 sa chapter 28. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go, tell my brothers that they should go into Galilee and there they will see me. So, ang sugo sa inosel, ing na sila ha? Kay, so, pa siya mamatay, iyang giingnan, igbanhaw na ko, abot as Galilea. Karon na banhaw na siya, iyang gipainumduman itong mga babae, nakakita niya, giingnan niya, ay mo kahadlok, sutii ang ako ang mga igsoon, magkita mi sa Galilee. Karon, makita na to kung asa dapitas Galilee sila nakita. So verse 16 sa chapter 28, nag-ingon, and the 11 disciples went into Galilee to the mountain where Jesus had appointed them. Naaday lugar sa Galilea, bukid sa Galilea, na yun na Ginoo, mag-abot ta dito. Naa sa Galilee. Siya mag-abot ta dito, ani na bukid. Uman ko mabanhaw, aning bukid sa Galilee, mag-abot ta. And, muni makaigsuunan atong makita na nangadto silang mga disciples sa bukid sa Galilee, nagpaabot ni Kristo. Now, dinhi nagsugod ang problema. Sa dihang nagpaabot sila ni Kristo dito sa bukid sa Galilee, diin dito gidesign sa Ginoo mag-abot sila, niabot makaigsuunan ang mga problema, usas mga problema ang magpaabot, unsa man, gigutom ang tiyan, kutoy ang tiyan, gutom ay, dugay, saan naabot na ito niya, ay. So, posibleng makaigsuunan silang Pedro naghunahuna na iya ay dugaya ni magunsa man ta ni Dinis Galilea. So daghan na kay silang nasu silang unahuna unsay mahitabo. And tungod kay mga fisherman man po ni sila kani adto, especially si Pedro. Nasu siyang unahuna na nagsigi siguro siyang lantaw dito sa Sea of Tiberias ibaboras, ubos nas bukid sa Galilee, asa sila nagpaabot, nagsigi siya kunahuna, kamao man sa kong mangisda ba? Mangisda man ko kaniadto? Mumani ako ang trabaho kaniadto? And so, inayunta na maghuwat ni Jesus Christ, muni giingon ni Peter sa iyang mga tao. Simon Peter said to them, I'm going fishing. Mangisda ko. Ingon po tong unom, they said to him, we will also come with you. Mukuyog lang sad ni. Ah. Now, nindot kay ning pamalandungon makaigsoonan ang nahitabo. Kay sa dihang dito sila sa bukid sa Galilee, naghuwat ni Jesus Christ, kay dito lagi sila magtagbo. Unya, taon-taon na siguro na naghuwat, siguro magsigis lang pamalandong sa dagat sa Galilea na ilang makita, mga pilang lang kilometro, baktason pa doon ubos, nakuno na sila na, dili ba na kamauman sa tang mangisda? O dili ba kamauman sa tang mamukot? Kamauman sa tang mangbuhat aning mga butanga? And si Pedro siya, gutom man sa gayo, wala sa tim, listen man sa kagnarata din, mapas mo niya ta? So, ingon siya na, oh, mangisda ko. Ingon po ang disciple, kuyog ni. So, nanguyog sila, o nangisda sila dito makaigsuunan. Nang huwam sila o baroto, niya kay mga amigo, taga dito man to sila, ilang mga parinti siguro na dito, nang huwam sila, niya, nangisda sila. Ang pangutanan ako maone, pag ingon ni Pedro na mangisda sila, gikinahanglan ba yun na mangisda sila? Gikinahanglan ba yun na maghimo silag pamaagi na muadto sila aron sila mangisda? Gikinahanglan ba yun na, well, gigutom man ko, may siguro, nagpaabot pa man ko ni Jesus Christ, na magsabot, o paman muabot, may siguro na mangisda lang sa kubalik. Ang pangutan na, gikinahanglan ba? Well, daghan kayong mga taong maglalis, well, siguro, ba't kinahanglan sa siguro, ay, na mangisda, di ba? Wag ko kayo gibuhat. Nya kamaugo kang mangisda. So, mangisda lang sa kugbalik. Magbuhat lang sa kug-aning mga butanga. Pero, ang instruction mang ni Jesus Christ, specific kayo, huwat mo dito sa bukid sa Galilea. Pero ang itabo, tungod lagi kay gutom, tungod lagi kay naay mga butang, muna kong gikaingon, sometimes, lisod kayo paghuwat, especially naa kay kahibalo. Giingnan ka paghuwat, paghuwat na siya, kamauman kong mangisda ba? Ako gunin trabaho ka ni Adto. Mugo ni ako ang negosyo ka ni Adto. Mauro gunin ni akong nibawaan pagpangisda. Nagyo ko'y makakuha gyo ko ni ining mga butanga. And so, ang naitabo makaigsuunan, para nila, well, wa sila kahuwat. Pero ang tinuod makaigsuunan, di gyud unta sila kinahanglang mangisda. Iba mo, ana? Kanya, brad, gutom man nilang tiyan, brad. Gigutom naman sila. Bisan pa, di gyud unta sila kinahanglang mangisda. Iba mo nga, no? Gisugo sila sa Ginoo paghuwat sa Galilea, bukid. Kung gisugo sila sa Ginoo, ang Ginoo makaigsuunan, kamaong musuplay sa ilahang kagutom. Unsa na may giingon sa Biblia diay? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And these things shall be added unto you. Unsa man ning these things? Unsa man ning mga butang ikapuno? Apil ng gutom ana. Kay kung nakahuwat lang sila ng makaigsuonan, I believe na igidang pahan si Kristo pakanon sila. Nagtuo ko, nagdasin mo ito, paano, panghawal mo sila, oh, dugay mo mapapaabot. Pero di man lagi kahuwat, ano di man kahuwat, kay naamang yung kahibalo. Mamani problema makaigsuonan, labihang lisura paghuwat, especially kung kamao ka na akay nahibawaan. Ang kanang paghuwat makaigsuonan, nagkinahanglan ng usa kabutang na gitawag o pagsalig. Kung kamao kang musalig sa Ginoo, kamao kang muhuwat sa Ginoo. And the reason sometimes dili ta kahuwat kay Mas dako man itong pagsalig itong kogalingon. Nagtuo man ta na, oh, kamao man sa ko. Fisherman go kogod, kamao sa ko mang isda. Kamao ko mo supply sa ako ang panginahanglan. Naningkamot sila pag-supply sa ilahang kaugalingon. Ilang gibuhat ang tanan para sa ilahang kaugalingon. Kadtong ilang pagpangisda makaigsuonan para to sa ilahang kaugalingon. Wa sila kahuwat sa Ginoo. At igsuon, muna'y usa kabutang na dili lamang sayop nila ni Pedro, muning sayop o kumun sayop nato karong panahona. Usahay, di natakamao, muhuwat sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo atong ibaliwala, kay nagtuota, tingali niya, mapasmo ning akong pamilya, Brad. Nagaan mo na kong simple na example. Nay daghang Kristohanon, dili mo absent lang yod sa simba, kay nay negosyong giatiman. Nay trabahong giuna, kay kundi na ko ni buhaton, Brad, unsa kay ipakaon sa kong pamilya. Mo overtime sa ko, Brad, kay hinaot na lang pangdugang pangbayad sa tuition sa mga bata. Di ba na reasonable makaigsaunan? So reasonable sa na, Brad, oy? Okay, bawa ba mo sa isugo sa Ginoo na to? We have to come to fellowship. Kiba mo nga nung mag-fellowship na ikadomingo? Kung ano mo mag-live streaming na lang ta, Brad? Paminaw na lang ta ng Salidas TV, maminaw na lang ta gradyo, maminaw na ta spolos Ginoo. Kiba mo makaigsaunan, sayup yun na mentality para nako. Wa ko'y problema mag-live streaming, ha? Kaya na yung mga tao na nagigilakaw dito, mga tanaw. Pero ayaw kalimot unsay purpose sa fellowship in a Sunday. Ang purpose of fellowship in a Sunday, unang purpose, to glorify God. Hinumdumi na. Ni arika ni ningadlawa, ni anika ni din ni simba ka, for one purpose, number one purpose, to glorify God. Mohog yun ay number one purpose. Nyari ko, Brad, kaya akong glorify ang Ginoo. Second purpose, aron pagdasig sa imuhang isig kaigsoon. Ayaw mo kalimot, anak. Kanang inyong pag-ani ikadomingo, ang second purpose, anak, pagdasig sa mga kaigsuonan. Tagahan mo na kukuan. Ingan niyon, pananglitan ako makaigsuonan, usakos mga membro na to dire, naluya ko. Spiritually, dry ko. Spiritually, naluya ko. Nisimba ko dire, gusto kong madasig sa Ginoo. Pagsimba na ko dire, nangabsent ang uban. Purting gamayara na mo. Angutan na ko ninyo, makapadasig to, dili. Ang sa'y batiyon sa tawang ni Ari, lo, ako naman lang usad rin. Madiscourage, di ba? Pagtanaw niya dito, yung mga amigo na adri, nagsimbas gino, ang luya, nadasi. Kiba mo makaigsaunan, ang inyong pag-fellowship din, nagtuo mo, nawa mo makapadasig sa uban, nakapadasig mo eh. And sometimes, nakalimutan makaigsaunan, ni ana na mentality, na muna ang ato ang pagduol sa Domingo, ah, okay lang ganahan, okay lang wala. Unahon sana ko ni akong negosyo, Brad. Unahon sana ko ni akong mga, akong antrabaho, Brad. O niyan lang sa Ginoo. Nakalimot yun tayo makaigsuunan sa purpose. Ang napay dahang purpose, pero di mo na may punto na ko. From point na ko, mauni, usahay gisugo ta sa Ginoo to gather together on a Sunday for that purpose. Pero kung sa'y nahitabo, ato nanggi, gidisobey. Kay gusto tang muadto, gusto tang na ay ikadugang sa ato ang mga gitawag na tuong negosyo, tinghaling na pa yung mga buhaton. So, nangadto, muna na itabo din nila ni Pedro, nangadto na lang invest dito ras bukid, nang naogyo dito sa bukid, nangadto sa Tiberias, o niya namasol dito sa Tiberias. Pero unsay na itabo, inay unta na nag-serve sila lang ko galingon. Na unsay gisulti sa Bible diha makaigsuonan, tibuok adlaw, tibuok gabi eh, na masol sila. Pila ka buhok ilang kuha? Ha? Pila ka buhok ilang kuha? Wag yun. All night, naghago. Kay ilang gusto nilang i-satisfy ang ilang kaugalingon. Tibuok gabi naghago kay gusto sila ng ilang kagutom matagbaw. Anyway, kanang dagat sa Galilea, pamilyar man na ako, kanunay naman misa, sumapa ni Pedro, pero karon unsa man. Tibuok gabi ng namukot, way kuha. Bisag usa. Way nakuha. Ingon na ito, ingon tong usa ka tao, aw, munay giingon Brad na kining pagpamukot, swertihon, o gimalason man saan. Gidimalas lang sila karong panahon na. Di ba? Muna yata muna huna, gidimalas. Mutuo ba mo makikisuna, gidimalas na sila? Kung ikaw, gidimalas sa aning nila, oy. Miss na ning kamot sila, napurpuri pa nung samot. Gidimalas ka, ni? Hindi dimalas, ikisuon. Nga naman. Ako mong pabasahon sa verse 4 or 5. Sa verse 4 or 5, nag-ingon din eh. But when the day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciples did not know that it was Jesus. Verse 5. So Jesus said to them, Children, you do not have any fish, do you? Sa tuwa pa makaigsuunan, ang pinangutan-an ni Kristo na hibaw yun siyang daan, nawaan ni sila'y kuha. Og binisayon pa nato ni siya, namoy kuha, di ba? Wa, no? Pero binuwag yun kay pangutan na, namoy kuha, di ba? Ragwag yun. Nakahibaw siya, nawa sila kuha. Nakahibaw sila, makahibaw si Kristo, makaisunan, nawa yun di ay ni sila'y makuha. And that's tinuod yun na makaisunan. Kung dili nga ni mo unahon ang mga butang na gisugo sa Ginoo ni mo, imong giuna ni mga butang para kunway sa imuhang kaugalingon, magtuo ka na naa, kay daghang kay kang nakuha, na dako imong swildo, ang himan-himan pa ni Ana, wa kay naginansya makaigsuonan, ang nahago pa hinoon ka. Kay ang Ginoo, kamaugid siya in control of everything. Muna makaigsuonan, Christ is our sufficiency. Diha kang Kristo ranato matagamtaman ang fullness, ang katinuod na naay pag-asinso na ato ang makita sa kinabuhi. And that's the reason na kinahanglan makamaogyo kang muhuwat sa Ginoo. Kamaogyo tang musalig sa Ginoo. Kamaogyo tang mo-prioritize sa gisugo sa Ginoo nato as a Christian. Kahangan mas pasigo yun na nato. Pero muna kung kikingon, ambot na lang yun. Kadaghan yung gahing uong Kristohanon. Mangdaginot pag yung Domingo pamasahe. Mangdaginot pag yung overtime. Mangdaginot pag yung mga ngatukunsa na lang. Kay may na lang makakuharta gamay. Resultian lang muna po ni ini makaigsuunan. You will never enjoy sa inyuhang kinitaan. It's still nothing. And morning na itabo nila, wa gayod sila'y nakupuktan makaigsuunan. Kaya nga naman, I believe Christ has the power of everything. Kung mingo ang Ginoo, ayaw mo, iyang suguod ang mga isda, ayaw mong suod niya, mga isda silang pukot, tibok gabi, huwag mong suod. Kaya ang Ginoo, kamao gayon, anak. And muna makaigsuunan, I believe, muna'y usa ka lesson ang ayang ginatong katunan. Mugyo na'y usa ka lesson ang ayan na tong sabton kang hangan, kamautang, muhuwat sa Ginoo. Kung suguon ta sa Ginoo, kung gigamit ta sa Ginoo, kamaugyo kang muhuwat. Because God knows how to provide for you. Kamausa ni Ana. Nasa di kang pamaagi ni Ana. Unsao na niya. But I learned the lesson to wait on God. Kay mauni makaigsuunan ang gustong itudlo sa Ginoo nato. Learn to wait on God. Ikaduha na lesson. Sa verse 6 na ito makitaan. Learn to obey. Simple na kayo nga. Learn to obey. O sa ito yung lesson? Learn to wait. Ikaduha is learn to obey. Kanang pag-obey makaigsuonan, the same as pag-wait na ipagsalig. Kung isalig ka sa Ginoo, mo-obey ka sa Ginoo. Amen? So, ano nang nahitabo sa verse 6? And he said to them, cast the net on the right side of the boat, and you will find a catch. So, unsay gisugos Ginoo? Ala, sige. Hoy, naway isda dia, balewa mo'y kuha, no? Iitsa ng inyong pukot sa tuo. Ang gumansang kayong tuotuohon na ni, na yung mga mangingisda na nagkuan ba, kining nakabasaan ni, siya ba, karun ba, gikan karun, basta mamukot ko, nagtunag yun ako iitsa sa tuo. Kaya muna sugos Ginoo. No, ang sa kayo, diferensya sa tuog sa wa, pariharan ng dagata, nang yung mabaroto, nagtuyok-tuyok, kumana na diha, sumawag, matuo na diha, mora gihapon ng dagata, pero, ang gusto lang yun sa Ginoo, nito man bagyod sila na naas tuo. So mo na yung una, itsa diha sa tuo, ang inyuhang mga pokot. Kay, huwag mo nang itsa, wanay diferensya. Pero di ni makita ni mo makaigsuunan ang usakabutang na angayan yung katunan. Learn to obey. Well, waman sila kaila sa Ginoo aning panahon na. Kay para nila, kisa mo na nagsugo. Pero para nila, ato mo hanon na lang ni wag tay kuha unsa may makuha na to aning ato nitong manon. And so sa nihang ni obey sila makaigsuonan, nakita nimo ang success sa ilang pagpamukot. Kay daghan kayo naglisod na sila ibot sa pukot porte na mabugata. Ilan na nga itong giguyod kay di na nila makarga sa ilahang sakayan. Muning usa ka butang. When you obey the Lord empowers the success. Hello. Ay gimog kalimot ani. Kung nituman ka sa Ginoo makaigsuonan, ang Ginoo mo'y mo empower sa success. Muna ang Ginoo mo'y mag-bless, mag-supply, mag-enrich nimo if you obey the Lord. Simple obedience. Simple lang na pagtuman sa Ginoo. Porti lang yung gamayang gisugo sa Ginoo nimo, nituman ka, iya kang empower og success. And by the way, gusto lang ako ning ipakita sa dihang i-bless sa Ginoo ang mga disciples na diin na isdang makuha. Wa mo yung ng Ginoo, oy mga isda, panglukso mo diha, sod mo silang baruto. Wa yun, no? Way mga isda na no dito sa baruto aron ng baruto na mapuno. Wow. Wala. Ang gisugos, Ginoo, itsang pukot, dito sa pukot na suod. Mas may buot pasabot, ana. Ang pasabot, makaigsunan mo ako ni. Ang Ginoo mo gamit gayog mga means aron ang iyang blessing maabot. Example, din sa itong church, nangandoy magyuta na i-bless tas Ginoo ng church mo grow. Amen? Gusto mo mo grow atong church? Na kung mahimo magdubli atong mga services din he? Or makakita tagdako na kayong lugar? Pero hinumduminig soon, mo gining gisultis Ginoo na ko. Gusto ka ang church mo grow? Kanang mga tao diha, siyara mag magluwas anang maghiccups kasing-kaseng. Amen? Magsitag ampo, Lord, pasudlan at lagari. Di yun na musod. Di yun na sila manood dire. Iba mo nga, no? Kay ang pamaagi, ang means na gamiton sa Ginoo, aron sila musood. Kamo. Kamo mo'y means ni ana. Kamo mo'y gamiton sa Ginoo. Di na yun. Kamo mo'y mga pukot na gamiton sa Ginoo. Muna makaigsuonan kung dili na magpagamit sa Ginoo, di yun na sila musood. Kung dili ta mo share sa gospel, di yun na sila musod. Kung dili ta mo evangelize makaigsoonan, di yun na sila musod. Kung di ta mangimbitar nila, di yun na sila musulod. I believe ang Ginoo mo empower og success nato, pero hinumdumi gamiton ta sa Ginoo. And by ang paagis paggamit sa Ginoo, kinahanglan mahimo tang mga witnesses sa Ginoo. Kita makaigsuonan mahimo gayong galamiton sa Ginoo. And muna'y usa ka butang. Ayaw gyud mo paguna-una na, sige lang brad, magsige lang kaguwat diri nya manood na sila diri. No, wag gyud manood diri kung dili ninyo pagadadon. And I morning desires akong kasing-kasing. No matag usa ka nato na naa dinhi. Magamit gyud unta sa Ginoo. Dili lang kay maglingkod ta diri nya maminata o sa well, nagamit naman ka kay nakadasi ka sa wantaw, but more na diin magamit ka sa Ginoo. Especially makigsuunan sa pagpalambo sa iyahang buluhaton. Amen? And so, we have to obey. O sa may sugo sa Ginoo, share the gospel, evangelize. Kung na'y resulta na. Iksun, wa pa ni share sa gospel na wa gayoy resulta. Ang question, ni share ba ta? Mo man ang question. Pero kung mo share ta, naagyoy resulta. And so, kung mo-obey ta makaigsuunan, pag inyos Ginoo, okay, itambog ng pakpukot diha sa tuo, itambog na diha sa tuo, and the blessing will come. Muna makaigsuunan, learn to obey. So, kung maka-learn to obey, wow, makita ni mong abundansyang blessing sa Ginoo. Abundansya na, makikita, wow, sufficiency ni Kristo, di aram mang yudi ay, kontento mang yudi ta, puno mang yudi ta, tungod kang Kristo. Why? Kay nito manta ni sa iyahang mga sugo. So, mo nang duha kabutang. So, itong primero na itong katunan, learn to? Ang primero, learn to? Wait. Ikaduha? Learn to obey. So, kinahanglan makatunta sa pag? Tuman. Di pa ikatulo. Muning ang ngayon akong gusto na kong tanawin. Learn to have breakfast with the Lord. Kahan makatunta makaigsuunan na mamahaw tauban sa Ginoo. Verse 7, naging on. Therefore, the disciples whom Jesus loved, the Apostle John, said to Peter, "It is the Lord." So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on, for he was stripped for work, and threw himself into the sea. So, naitabo mauni. Sa dihang giingat na itlabog ang pukot sa tuo, pag isa nila, pag umuuman, nakamatiko dayon si Apostle John. Siya, iyang isang student, Pedro, horag kaila ko at dada. Korag ang Ginoo man na, Pedro. Pagkahibaw ni Pedro ng Ginoo, awas sa magpaulis, Pedro. Daritso pa yan, naghukas man siya dito. Siguro nag-short na siya, kuha siya siyang sapot, nilukso makaisunan, o nilangoy paingon sa baybayon. And then, imong makita na sa verse 8, yun ni, "But the other disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about 100 yards away, dragging the net full of fish." Si Pedro ni gawas, ang uban, naningkam mo sa og kupot sa pukot, niya ilang ginahinay og bira, paingon dito sa baybayon. Verse 9 to 14, "So when they got out on the land, they saw a charcoal fire already laid and fish place on it, and bread. Jesus said to them, 'Bring some of the fish which you have now caught.' Simon Peter went up and drew the net to land full of large fish, 153, and although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, 'Come and have breakfast.' None of the disciples ventured to question him, 'Who are you?' Knowing it was the Lord, Jesus came and took the bread and gave it to them, and the fish likewise. This is now the third time that Jesus was manifested to his disciples after he was raised from the dead." Tanaw unsay naitabo makaigsuonan? Karon na nanas na dito, di ba? Unang butang gingnan ta sa Ginoo. Okay, huwat mo dito sa bukid. Specific yung kang Ginoo, ha? Huwat mo sa bukid sa Galilee. Gipanggutom, mga bright man ng naog, ng lugsong, namukot. Wa kahuwat. Kung nakahuwat pa lang unta sila, ang makakaon yun sila, di ba? Kaya ang Ginoo mo supply. So, was la kahuwat, pagpamukot nila, tibok adlaw, way kuha. And then, gisugot la, ilabay dito sa tuo, karon nituman sila, ni-obey sila, pag-ibot sa pukot, aporting daghana. Niya pag-ingon ni John, it is the Lord, Peter. Lukso ko na si John, ni-adto dito, nisunod ang mga disciple, nagpadayon dito, pag-abot nila dito sa baybayon, kung sa ilang nakita. Ha? Kung sa ilang nakita? Sinugbang isda, og pan, giandam ng daan. Wanas na kinahanglan pa magbaga. Wanas na kinahanglan pa maghiwa o maglimpyos isda. Nanay sinugba, gisugba na daan ni Kristo. And mo ito yung ginawalay mo rin, mamahaw na. Asa may mas nindot? Og nakamao silang maghuwat, makadawat sila og pan. Pakanoon sila sa Ginoo. Kay all your things man, ingon man Ginoo na supplyan sa Ginoo ang naghuwat. So, gisugba. Kung niubi sila, adaghan kay sila kuha. Pero kung makigpamahaw ka ni Kristo uban, wa na kay buhaton. Kaon na lang. Si Kristo pa ang magsilbi nimo. Ang punto makigsuonan nako mao ni. Kung ang atong kinabuhi ang priority si Kristo, everything will be arranged for our success. Pila ka nato mang mata sa yos buntag. Nadi nga ni taka-abli sa itong Biblia aron makig-fellowship sa Ginoo. Ay nalang mag-isas kamot kay ibaw na kundaan. Pila ka buok nato makaigsuunan na igmata nato horatag kita mo'y nagkontrolar sa sirkumstansya. Ang gihuna-huna, trabaho, diri, trabaho, dito muna kong buhaton karon, muna kong himuon karon. Pila ka nato na ato lang ipakibaliwala ang atong pakig-fellowship sa Ginoo. Inayunta siya mo'y priority sa tuang kinabuhi. Igsuon kung makapon lang unta taani. Kung makat-on lang unta ta ni ini na igmata na to, makig-breakfast ta o na sa tanan ni Jesus Christ, mamahaw ta o ban ni Kristo, sultian lang muna ko, ang tibook ni mong adlaw, siya mo'y maghikotar, mag-arrange ni Ana. And everything makaigsuunan is according to the will of God. Di mo na nindot? Usahay, nagaguhago lang ta. Sa nang namalandong ko, kung ano magaguhago, magkos akong kinabuhi. Dadiya may simple nindot kayong gitudlo sa Ginoo nato. Have breakfast with Jesus. Igsuon mo unta na ang ayan yun natong tagaan o bili. Kung naa may i-prioritize, so i-arrange ato na daan, mo yun akong schedule, Brad. Ang buntag ani, breakfast with Jesus. Kay mo na'y nindot. Amen? Mo na'y nindot makaigsuonan. Kung gusto na to, kaya nga Christ is our sufficiency. Kung siya mo'y sufficient na to, sa to pa, kung siya mo'y atong taga-agtuto, ang tanan will go in order. Kaya eksakto man siya. Ikson mo niya kung pag-ampo. Dili unta mahimong kawang kininga to ang gitundan. Dili unta mahimong kawang kining gi-instruct sa Ginoo nato. Kay mogyo ni iyang gusto aron kita mahimong mga katauhan na diin maka-experyensya sa pag-aabundansya ni Kristo sa tanang sirkumstansya. And so, kung ako ning tapuson, inganion lang nako ni. Kung gusto kita na maka-experience the abundant supply of Christ in every circumstances, then learn to wait on the Lord. Kaya kung makamao kang maghuwat sa Ginoo, you will not be disappointed. Unya, learn to obey. Because when you learn to obey, the blessing will come. For above all, learn to have breakfast with the Lord. Nanuman, and you will see that it is the Lord Himself will minister to you. Wow. A lesson to learn. Amen? At ay doko ta mga ula. Ginoo amo kang gipasalamatan. May this message and learn kami makatpon mi ni Lord a lesson to learn. Dili unta mahimong kawang. Father, amo namang ninggi kumitar kanimo. Kung say gusto nimong tiwason karon, tiwasa ka na, Lord. Let the Holy Spirit be the one to minister to us. All we could say, thank you, Lord. Thank you for your message. May your name be exalted and be glorified, Father. We just love to give back the glory, the praises to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Mayong odto kanyong tanan. And God bless you.